Aptuveni pirms mēneša Ķīna piekrita ievērojami palielināt ASV ražoto preču un pakalpojumu iegādi, norādot, ka reformēšanās, atvēršanās pārējai pasaulē un iekšējā pieprasījuma palielināšana ir Ķīnas nacionālās stratēģijas. Kopš šādas vienošanās panākšanas abu valstu pārstāvi ir rīkojuši regulāras tikšanās, un arī šajās dienās Pekinā tikās ASV ekonomikas ministrs Wilburs Ross un Ķīnas vicepremjers Liu He. Saruna noslēgumā izplatītajā paziņojumā norādīts, ka iepriekš panākto vienošanos ieviešanā ir panākts ievērojams progress, piemēram tādās sfērās kā lauksaimniecība vai enerģētika. Savienotās valsts vēlējās panākt vienošanos par ilgtermiņa lauksaimniecības un enerģētikas preču pārdošanu Ķīnai, tādējādi cenšoties mazināt ievērojamo tirdzniecības deficītu. Taču šoreiz no Ķīnas puses izskanējuši arī visai stingri paziņojumi, proti par to, ka ASV un Ķīnas starpā panāktajiem sasniegumiem ir jābalstās uz pretimnākšanu, nevis tirdzniecības karu. Ja Savienotās valstis ieviesīšo tirdzniecības sankcijas, ieskaitot dažādas nodevas, visi ekonomikas un tirdzniecības līgumi būs uzskatām par bezjēdzīgiem. Šādi oficiālā Pekina reaģējas uz nedēļas sākumā ASV prezidenta Donalda Trumpa izplatīto paziņojumu, kurā norādīts, ka Savienotās valstis varētu ieviest nodevas aptuveni 50 miljārdus dolāru vērtu Ķīnas preču importam. Tāpat varētu tikt ierobežotas Ķīnas investīcijas Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī stingrāk kontrolēts eksports. Kā teikts Ķīnas oficiālās ziņu aģentūras Xinhua paziņojumā, ASV nevajadzētu pārbaudīt Ķīnu ar jaunām provokācijām. Tāpat vienā no analītiskajiem komentāriem norādīts, ka ASV nevar vienlaicīgi ieviest jaunas nodevas un vienlaicīgi paplašināt arī eksportu. Tā vietā Ķīnas un ASV tirdzniecības sarunām būtu jāmeklē pēc iespējas lielāks saskarsmes punktu skaits, kā arī jāmeklē kopīgas intereses, nevis jānosliecas par labu tikai savējām. Iepriekš ASV finanšu ministrs Stīvens Mnučins paziņoja, ka papildus amerikāņu preču iegādēm Savienotās valstis vēloties panākt arī strukturālas izmaiņas Ķīnas ekonomikā. Tā piemēram, ASV vēlas, lai Ķīna atceļ prasību ārvalstu kompānijām sadarboties ar kādu no